Salam, hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İndi Bakıda gündüz saat 6-dır. Xəbərləri mən çatdırıram, Natiq Zeynalov. Bu saatə əsas xəbərlərimiz. Türkiyə və Azərbaycan prezidentləri Qarabağ münaqişəsinin həllinə dair yeni meyllər olduğunu deyirlər. Özbəkistan prezidenti İlham Kərimov Bakıdadır. Tehranda bir qrup azərbaycanlı həbs olunub. Amerikada 11 sentyabr hadisələrinin qurbanlarını anma mərasimləri keçirilir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər barədə bir qədər ətraflı. Özbəkistanın prezidenti İslam Kərimov Bakıya 2 günlük səfərə gəlib. Hazırda onun prezident İlham Əliyevlə görüşü keçirilir. Bu səfər zamanı Azərbaycanla Özbəkistan arasında elmi, texniki, iqtisadi, humanitar sahələrdə, ətraf mühitin mühafizəsi və informasiya texnologiyaları sahələrində əməkdaşlıq haqqında sənədlərin imzalanması nəzərdə tutulur. Dünən gecə Bakıda səfərdə olan Türkiyənin prezidenti Abdullah Gül Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması üçün yaxşı fürsət yarandığını deyib. Türkiyə prezidenti sentyabrın 6-sında Yerevana səfəri zamanında Ermənistan prezidenti ilə Qarabağ probleminin müzakirə etdiyini bildirmişdi. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də Türkiyə prezidenti ilə görüşündən sonra Qarabağ probleminin həlli üçün bəzi ümidverici məlumatların olduğunu deyib.
Müəyyən ümidverici amillər də var, ümidverici məlumatlar da var. Əlbəttə ki, hadisələri qabaqlamaq istəməzdim, ancaq biz gələcəyə artan ümidlərlə baxırıq.
Sentyabrın 16-sında Azərbaycan, Türkiyə və Ermənistanın xarici işlər nazirləri də Nyu-Yorkda üçlükdə görüşərək Qarabağ probleminin həll imkanlarını müzakirə etməyə razılaşıblar. Azadlıq qəzetinin həbsdə olan baş redaktoru Qənimət Zahidin Bail Tərcixanasının rəhbərliyinə qarşı iddiasını araşdıran məhkəmə yenə təxirə salınıb. Bugün Səbal Rayon məhkəməsində keçirilən prosesdə tərcixananın təmsilçiləri iştirak etməyiblər. Ona görə də məhkəmə sentyabrın 25-inə təyin olunub. Qənimət Zahidin saxlandığı Bail Tərcixanasının rəhbərliyi onun həbsxanada yazdığı kitabın əlyazmalarını məhv etdiyinə görə Qənimət Zahid tərcixananın rəhbərliyini məhkəməyə verib. Məhkəmənin bundan əvvəlki iclaslarında tərcixananın nümayəndələri əlyazmada dövlətçilik əleyhinə fikirlər olduğu üçün onu məhv etdiklərini bildirmişdilər. Bu iş üzrə proses bir neçə dəfə təxirə salınıb. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidi Zahid xulqanlıqda günahlandırılaraq 4 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Jurnalistin özü isə həbsinin peşə fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu deyir. Dünən axşam Tehranda bir iftar məclisində tutulan 20 nəfər azərbaycanlıdan 4-ü buraxılıb. Saxlananlar arasında azərbaycanlı yazıçılar, fəallardan Abbas Lisaninin xanımı Ruqiyə Lisani və onun 3 uşağı da var olub. Bugün Ruqiyə xanım və həm uşaqlarını azadlığa buraxılıblar. Saxlananlardan biri Əlirza Sərrafının xanımı Vəcihə Sərrafı bildirir ki, hələlik onlara tutulanların harda saxlanmaları və həbsin səbəbləri barədə məlumat verilmir.
Ta elə naharacan, oyan bir yana mən zəng vurmuşam ki, görən ki, əsən nə xəbərdir, bunlar haradadırlar, nə olublar? Bir xəbər tapa bilməmişəm, indi sabahlarında tətildir, gərək ki, şəmbə günü gedəm dalısızam. Amma məsələn, ayrı xanivadələrin və ataların, nəmidənəm, oğullarından aparıbla tutublar. Bəzilər deyirlər ki, bunlar evindədirlər, mənim xəbərim yoxdur. İndi gəl şəmbə günü gedək, görək ki, nə xəbərdir.
Tehrandan Vəcihə Sərrafi. Dünən isə Avropada yaşayan bir qrup azərbaycanlı Brüsseldə Avropa Parlamentinin binası qarşısında toplaşaraq, İranda insan haqlarının ardıcıl pozulmasına, ayrı-ayrı xalqların fəallarına qarşı artan hökumət təzyiqlərinə qarşı etiraz aksiyası keçiriblər. Aksiyaçılar İranda azərbaycanlılara və digər xalqlara ana dillərində təhsil almağa icazə verilməsini tələb ediblər. Aksiyada İran türkmənləri və ərəblər də iştirak ediblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Amerika Birləşmiş Ştatları 11 sentyabr terror hadisələrinin 7-ci il dönümünü qeyd edirlər. 2001-ci il sentyabrın 11-də terrorçuların hücumu nəticəsində Amerikada 3000 nəfər adam ölmüşdü. Prezidentliyə namizədlər Barack Obama və John McCain də hadisə yerini ziyarət edəcək. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Xəbərləri mən çatdırırdım, Natiq Zeynalov. Növbəti xəbər buraxılışımız axşam saat 8-də olacaq. Amma dalğanı dəyişməyin. Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edir. İndi efirdə işdən sonra proqramıdır.
Yes. İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonra vakit ayırır. İşten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. İşten sonra Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Azadlık Radyosu'nun efirinde işten sonra verilişidir. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul ikinci saatin mövzusuna başlayırıq. Xəbərləri əlbəttə dinlədiniz. Söz verdiyimiz kimi artıq studiyamızdayıq və məndən başqa studiyamızın qonağı da var. Amma onu təqdim eləməzdən əvvəl dinləyicilərə bildirim ki, 436-77-41 sayılı telefona zəng eləyib suallarını verə bilərlər, fikirlərini bildirə bilərlər. 050-744-1017-yə SMS göndərmək imkanınız var dinləyicilər. Bundan başqa Azadlık Radyosu nöqtə.az saytı sizin ixtiyarınızdadır. Məlumatlara tanış ola bilərsiniz, foruma və soruğuya diqqət yetirə bilərsiniz, fikirlərinizi də orada qoya bilərsiniz. Studiyamızın qonağı Sahib Məmmədovdur. İctimai bugün onun ilk növbədə deyim ki, mövzumuz penitensiar Ədliyyə Nazirliyi yanında penitensiar xidmət üzrə İctimai Komitənin fəaliyyət müddəti başa çatır. Bununla bağlı danışacağıq. Studiyamızın qonağı Sahib Məmmədovdur. Həmin İctimai Komitənin koordinatoru. Düz dedim, hə?
Bəli, salam.
Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə və bu mövzu əlbəttə ki, Azadlıq Radiosunun dinləyicilərinin belə desək, böyük bir hissəsi də həbsxanalardadır. Biz hüquq müdafiəçiləri ilə adətən söhbət edirik. Onlarla bağlı problemləri də həmişə başqa problemlər kimi gündəmdə saxlayırıq. İndi bu komitənin fəaliyyəti bugün başa çatır, yığıncaq oldu. Mən də imkan daxilində baxdım, müşahidə elədim, hansı məsələlərlə bağlı söhbət gedir. Amma ümumiyyətlə götürəndə, gəlin, biz ondan başlayaq ki, fəaliyyət başa çatır. Başa çatırsa deməli fəaliyyət olub. Fəaliyyətin özü sizi nə dərəcədə qan eləyir?
Əvvəla mən fürsətdən istifadə edib bütün kütləvi informasiya vasitələrinə, xüsusən də Azadlıq Radiosuna öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Çünki bu
bizim Radiosunun efirindən Azadlıq Radiosuna
Çünki həmişə diqqətdə saxlanmışsınız və eyni zamanda mən komitə üzvləri də cəza səhmə məsələlərində, xüsusən Qobustanda dolanda onlar həmişə
bu əlyazma məsələlərini
bizim səsimizi oradan eşitdiklərini bildirirlər. O ki, qaldı fəaliyyətə, bilirsiniz ki, bu Ədliyyə Naziri yanında penitensiar xidmət üzrə İctimai Komitə ilk dəfə 2006-cı ilin sentyabrında birinci tərkibi fəaliyyətə başlayıb. Bundan əvvəl nazir kollegiyanın qərarına xüsusi qaydalar qəbul olunub, onlar qeydiyyatdan keçib və növbəti tərkib, ikinci tərkib hansı ki biz ordayıq və bizim səlahiyyət müddətimizdə yavaş-yavaş yaxınlaşır. Bu da ötən ilin noyabrın 1-dən öz səlahiyyət müddəti, yəni təsdiq olunub, noyabrın 6-sında koordinator seçilib və bundan da fəaliyyətə başlamışıq. İndi 1 ilə yaxın müddət keçir. Fəaliyyət biz belə hesab edirik ki, olub. Amma indi bu fəaliyyət bizə verilən səlahiyyətlər, bizim qarşımızda duran vəzifələr nə dərəcədə nail olmuşuq, bu bir başqa məsələdir. Amma fəaliyyət olub. Ən azı, yəni bu kütləvi informasiya vasitələrinin verdiyi məlumatları yəni nəzərə salsaq, görək ki, ilərində fəaliyyət dayanmıyor.
Nə dərəcədə fəaliyyət göstərmək mümkündür? Onda belə bir sual.
Bu məsələ ondadır ki...
Azərbaycandan gedir, əlbəttə.
Əlbəttə. Yəni, mən söhbət penitensiar sisteminə gedir. Bu, unikal bir modeldir. Yəni, Avropa üçün də bir model ola biləcək şeydir. Burada bizim üçün fəaliyyət dairəsi o qədər genişdir ki, sadəcə bizim imkanlarımız ona çatmır, o səlahiyyətlərimizi yerinə yetirməyə. Yəni, hətta bir hissəsi ki, səlahiyyətlərimiz vardır, onları yerinə yetirə bilmək. Məsələn, bizim islah işlərində iştirak eləmək məsələlərimiz var. Amma qalan bizim, bilirsiniz, hər bir üzvün Ədliyyə Nazirinin şəxsi imzası ilə verilmiş vəsiqəsi var. Onu göstərməklə istənilən cəza çəkmə müəssisəsinə daxil olmaq hüququ var. İstənilən orada bizim üçün qaranlıq, qapalı olan heç bir yer yoxdur. İstənilən şəxslə konfidensial söhbət etmək hüququmuz var. Jurnallara baxmaq, o cümlədən qüvvənin tətbiq olması ilə bağlı jurnallar, qidaları yoxlamaq, tibbə çatımın vəziyyətini müşahidə eləmək və s. və s. Yəni, bu baxımdan hətta biz indi gördük ki, Ədliyyə Nazirliyinin nümayəndəsi dedik ki, biz İctimai Komitəni istərdik ki, bütün cəza çəkmə məsələlərində olsunlar, özə tez-tez olsunlar. Görürsünüz, biz hələ o səlahiyyətlərimizdən tam istifadə eləyə bilməmişik.
Bəlkə İctimai Komitə o qədər də olsun, o siz deyəcəyə bax, bilmək olmaz hələ. İndi nə dərəcədə işləyirik, yaxşı falan belə. Bəlkə İctimai Komitə onları narahat rahat edəcək dərəcədə yaxşı işləmir ona görə istəyirlər ki, tez-tez gəlin.
İndi bilirsiniz nətər, bu Azərbaycanın üzdə olan və belə hökumətin nöqtəyi nəzərindən an adios sayıla biləcək hüquq müdafiəçiləri buradadır. Və olmayanlar da bizə qoşulub gedirlər. Məsələn, Navella xanım yoxdur, özü istəməyib, o siyasi mənsubiyyəti var, ona görə, qaydalara görə mümkündür, amma o da dəfələrlə bu digər komitə üzvlərlə gedib. Əgər biz bu belə deyək ki, onları narahat edəcək deyiliksə, onda daha yəni onda günah bizdədir, yenə Ədliyyə Nazirliyində deyil.
Yox, yəni deyirəm, o deyirlər ki, tez-tez gəl.
Yəni bilirsiniz, doğrudan burada əslində məsələ nədir? Bu penitensiar məsələlərdə belə desək ki, hər şey əla, heç bir problem yoxdur, düz gəlməz. Amma sadəcə burada biz hüquq müdafiəçiləri nəyi təqdir edirik? Bax, bu Ədliyyə Nazirliyi bu cəza çəkmə məsələlərinin qapıların belə deyək də məcazi mənada deyək də taybatay açıb deyib ki, buyurun gəlin bizim problemlərlə tanış olun və bu problemlərin həllində bizlə bir yerdə iştirak eləyin. Və bizim o qapalı iclaslarımız keçirdi, Ədliyyə Nazirində keçirdik və orada Ədliyyə Nazirliyinin məsul əməkdaşları, o cümlədən o idarə rəisi Faiq Qurbanov, Malik Ələkbərov, digər şəxslər, ayrı-ayrı penitensiar xidmətdən dəvət etdiyimiz şəxslər iştirak eləyirdi. Və orada əlbəttə söhbətlər o qədər də belə deyək belə getmirdi. Biz problemləri qoyurduq, problemlər müzakirə olunurdu və Ədliyyə Nazirliyi hər bizim baş çəkmələrlə bağlı bizə yazılı və şifahi izahatlar təqdim edirdi. O yazılı şifahi izahatlar belə deyək ki, İctimai Komitənin arxivindədir və biz onu hətta o qədər gizli sənəd deyir, sizə də göstərə bilərik. O baxımdan belə deyək ki, hüquq müdafiəçiləri yalnız belə deyək ki, loyal olublar. Yox, biz xeyli sayda problemlər qaldırmışıq və bu problemlər həlli ilə bağlı israrlı olmuşuq və bu problemlərin əksəriyyətin həllinə nail olmuşuq. Nail ola bilmədiklərimiz də var. Bunun indi artıq obyektiv və subyektiv səbəbləri var.
Obyektiv səbəblər nədir, subyektiv səbəblər nədir?
Subyektiv səbəb, məsələn, mən sizə obyektiv səbəb kimi göstərirəm, amma əslində siz onu klassifikasiya eləyə bilərsiniz.
Subyektiv.
Məsələn, deyək ki, cəza çəkmə məsələlərində psixoloqlar və psixiatrlar çatışmır. Yoxdur, vakantdır, hər yerdə vakantdır. Halbuki bu çox zəruridir orada. İnanın ki, bu çox qida qədər vacibdir orada. Amma
niyə,
yoxdur.
Obyektivdir də bunun çatışmamağı.
Biz obyektiv niyə? Çünki Ədliyyə Nazirliyi, penitensiar xidmət, bütün institutlara müraciət eləyir, hüquq müdafiəçilərinə müraciət eləyir, ictimaiyyətə müraciət eləyir, deyir ki, həmin o işləmək istəyənləri gətirin, biz onları işə qəbul eləyək, getsinlər. Belə insanlar yoxdur. Ya olanların da ya kvalifikasiyası çatmır, ya nəsə. Sonrasında, məsələn, digər bir məsələ, narkoloqlar çatışmır.
Bir sual verim sonra. Bak, niyə hüquq müdafiəçiləri çatışır? Amma psixoloqlar satışmır.
Amma bugün göründü.
Məsələ kimi qoyasınız bunda?
Amma bugün göründü ki, heç hüquq müdafiəçiləri də çatılmır. Orada jurnalistlərdən biri sual verdi ki, niyə siz bu tərkib ikildi demək olar ki, dəyişməyib? Faiq Qurbanov da cavab verdi ki, daxil olan ərizələr hüquq müdafiəçilərinin sayı 16-nı keçməyib. Siz görürsüz, yəni hətta hüquq müdafiəçiləri də, doğrudan da Azərbaycanda hüquq müdafiəçiləri də çatışmır. Biz istərdik ki, yüzlərlə təşkilat olsun ki, insan hüquqlarının müdafiəsi ilə, o cümlədən bu cəza çəkmə, penitensiar sistemlə məşğul olsun. Bunlar da yoxdur və onun da defisiti var.
Amma bir şey də mən deyim ki, biz bəzən elə hadisələr olur ki, orada hüquq müdafiəçilərini axtarırıq və birdən-birə bütün hüquq müdafiəçiləri yox olur. Hansılarınsa iş olur, hansılarsa görüşdə olur, hansılarsa telefonu bağlayır və baxanda görürük ki, məhz bir hadisədə, deyək ki, o hadisə deyək ki, kimlərlənsə görüşdü, hansısa bir və eyni proses belə baş verir ki, bütün hüquq müdafiəçiləri hansısa bir məqamda efirə çıxmağa və yaxud telefonla danışmaqdan imtina edirlər və yaxud telefon açılmır və bunun özü müəyyən qədər belə deyək ki, anlaşılmazlıq yaradır.
Görürəm ki, bu mənə aid deyil. Yəni, mən nə vaxtsa belə hal olmayıb mənlə bağlı, amma mən yəni, burada deyirəm, bu vətəndaş cəmiyyətinin krizisindən siz danışırsınız artıq. Vətəndaş cəmiyyətinin böhranından danışırsınız. Bu, ayrıca bir mövzudur. Mənim də bununla bağlı deyəsi çoxlu sözlərim var. Həm özümə irad, həm də kollegalara irad əlamət olur, amma bu başqa mövzudur məncə.
Yəni, deyirəm burada, ki, burada... yox, hər halda o komitənin bu, deməli, tərkibdən gedirsə söhbət və bu gündə mən səhv eləmirəmsə, orada dəyişiklik olmadı. Oldu, olmadı.
Yox, bu gün yox. Bu biz bu seçki komitəsinə ərizələr daxil olacaq bundan sonra. O komitəyə, o ərizələr əsasında yeni seçim olunacaq. Yeni biz o yeni tərkibə düşəcəyik, düşməyəcəyik, bu başqa məsələ.
Hər halda mən ümid edirəm ki, düşərsiniz, amma orada bir məsələ var ki, mən o danışanların çox əksəriyyəti, ən azı mən olduğum müddətdə, bəli, mən deyim ki, əvvəldən axıra olmadım, bir müddət oldum ki, məlumatım olsun, daha dəqiq özüm bilim orada nə var, nə yox və sizinlə söhbətdə biraz da məlumatlı olum artıq. Və orada tərkibdən narazılıq yox idi. Yəni tərkibin hətta qalmasını istəyən çıxışlar da oldu. Oldu sizcə, hə? Ona görə mən deyirəm ki, yəni
əlbəttə, yox, tərkibdən narazı olan varsa da elə yəqin ki, bir özümüzük. Yəni biz hələ çox şeyləri təşkil eləyə bilmədik. Və eyni zamanda da mən onu deməliyəm ki, yəni bu tərkib indi yenidən əgər müraciət eləyəcəksə, yəni bu yeni seçiləcəksə, amma yeni bu bizə təşkilatlar ora müraciət eləyəcəksə, dəyişilə bilər. Hətta bizdən razı qalsalar da belə, bizi rotasiya eləsələr, bu başa düşülən olmalıdır. Çünki vətəndaş cəmiyyəti genişdir, amma qaydalara görə orada cəmi 11 nəfər ola bilər. Maksimum 11 nəfər. İndi ikinci birinci tərkibdə 9 nəfər idi. İkinci tərkibdə Eldar Zeynalov ora əlavə olundu. Oldu 10 nəfər. Ümid edirik ki, bu dəfə tam 11 nəfər olacaq və ola bilsin ki, burada xeyli də dəyişiklik ola bilər və şəxsən mən özümü o növbəti tərkibdə görməsəm, bundan nə incimərəm, nə belə təəccüblənmərəm. Mən hesab edirəm ki, başqaları da bu proseslərdə iştirak eləməlidirlər.
Dinləyicilərə bildirim ki, 436 77 41 saylı telefon açıqdır. 057 744 1017-yə də SMS göndərmək olar. Azadlıq Radiosu devrində işdən sonra verilişidir. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Studiyamızın qonağı Sahib Məmmədovdur. Biz indi Ədliyyə Nazirliyi yanında penitensiyar xidmət üzrə İctimai Komitənin fəaliyyət müddətinin başa çatması ilə bağlı danışırıq. Sahib Məmmədov, bir şey soruşum mən sizdən. Elə bir hansı hallar olur ki, həmin halda hüquq müdafiəçilərinə deyək ki, mətbuata çıxmaq və yaxud ən azı zənglərə cavab vermək və həmin an, həmin hadisələrdən danışmaq istəyi olmur, həvəsi olmur, səbəbli. Olur mu belə şeylər?
Belədir, bizə heç bir məhdudiyyət qoyulmayıb ictimaiyyətlə. Məsələn, Qırmızı Xaç Komitəsinin bilirsiniz, özünün özünə qoyduğu məhdudiyyət var. Onlar bütün baş cəhmələrini və s. konfidensial saxlayır. Bizdə o belə bir bariyer yoxdur. Biz ictimaiyyətlə əlaqə saxlamaq hüququna malikik. Amma bizim özümüzün öz aramızda belə bir centilmen razılaşmamış var ki, biz bir haldakı baş cəhmələrimizin kötüyündə, mahiyyətində, gördüyümüz işlərin şeyində vəziyyətin düzəldilməsi durur nəinki bəyanatlar vermək. Əgər bəyanatlar verməklə bu iş düzələcək, onda gəlin bəyanat verək. Yox, bunu belə deyə Ədliyyə Naziri qarşısında qoymaqla düzələcəksə. Gəlin bu metoddan istifadə eləyək. Yəni əslində bizim bu hər baş cəhməyə görə hesabat veririk. Orada onun prosedurasını dedilər. Qapalı konvertdə o çatdırılır Ədliyyə Nazirliyinə. Növbəti yığıncağımıza bizə yazılı izahat verilir. Biz baxıb görəndə ki, orada yəni biz qoyduğumuz məsələ artıq həllini tapdı. Biz hesab edirik ki, heç bunu mətbuata deməmək də olar. Amma bizim hər baş cəhmə barəsində mətbuatda yazılar gedir. Biz problemləri də deyirik, yəni məsələn hər dəfə hansısa bir problemi də işıqlandırırıq mətbuatda. İndi sonuncu baş cəhmədə bir qədər bundan əvvəl biz internet səhifəmizdə də, öz səhifəmizdə də yerləşdirmişik. Qeyd eləyiblər ki, deyək ki, narkoloqlar çatışmır, psixiatrlar çatışmır. Rəftarla bağlı hansısa bir problem olanda bunu da bölüşmüşük mətbuatla olub komitə üzvləri, hətta televiziyada deyiblər. Yəni belə deyək ki, biz qapalı bir qurumuq, bu buna razılaşmayacağıq.
Hər halda mən də onu demərəm, ədalətsizlik eləmiş olaram. Yeri gəlmişkən, hətta onu da mən deyə bilərəm ki, biraz daha uzağa gedib, deyək ki, penitensiyar sistemin mətbuat xidmətinə də minnətdarlıq eləyə bilərəm ki, bizim müraciətlərimizə də cavab verib, zənglərə bağlı məlumatlar istəyəndə onlar bizə.
Yeri gəlmişkən, bu gün də burada iştirak eləyirdik. Biz özümüz dəvət elədik ki, jurnalistlərin sualı ola bilər. Gəlmişdi
burada. İndi mən bir problemdən danışıram və Ədliyyə Nazirliyinin insan hüquqları və ictimaiyyətlə
əlaqələri
idarəsinin rəisi Faiq Qurbanov orada idi, sizin də dediyiniz kimi Şəhla Sultanova ona həmin sualla da müraciət edib. İndi hələlik ki, mən söhbətin nədən getdiyini deyim. Qənimət Zahidin 300 səhifədən çox əl yazması ötən əsrin bu söhbət 80-ci illərində, 80-ci illərində Azərbaycanda baş verən proseslərdən bəhs edən belə bir əl yazmadı. Bundan bağlı məhkəmə təxirə salındı yenə və bu barədə deməli və onu da deyim ki, cavabdeh tərəf bu problem deməli əl yazmaların itdiyini bildirir artıq. Bunun özü problemdir. İndi kimin səbəbi ola bilər adi bir şeydir, kimin üzə ciddi problemdir, hər halda məhkəməyə müraciət olunub və indi o sizin məsələ ilə nə dərəcədə maraqlandığınızı soruşuruz, amma əvvəlcə Faiq Qurbanovun məsələyə münasibətini eşidək, sonra davam edəcəyik.
Bu əlyazma məsələlərinə gəldikdə siz bilirsiniz ki, bu məsələ xüsusi məhkəmənin araşdırması predmetinə aiddir. Ona görə məhkəmənin qərarı verilmədən, məhkəmə araşdırılması başa çatmadan nəsə söyləmək mən istəməzdim. Yəni, mən hadisələri qabaqlamaq istəmirəm. Bu ilə əlaqədar məhkəmə müvafiq araşdırma aparır və məhkəmə araşdırmasından sonra bütün məsələlər öz, necə deyərlər, yerində olacaq.
Sahib bəyim, bizdə olan məlumatda belə deyilir ki, cavabdeh tərəf, yəni ki, onu deyib ki, sentyabrın 11-də, biraz da konkret desək, Səbali rayon məhkəməsində Azadlıq qəzetinin həbsdə olan baş redaktoru Qənimət Zahid Bayil təcridxanasında, deməli təcridxanasının bu rəhbərliyinə qarşı iddia qaldırıb, dediyim ki, məli yazma ilə bağlı, bu cavabdeh tərəf bildirir ki, prosesdə problem olduğuna görə gəlməyibdi məhkəməyə və buna görə də 25-inə qədər təxirə salınıb məhkəmə prosesi. Əvvəlki prosesdə deyilib ki, əl yazmalar itib. Bax, maraqlanmısınızmı? Cavabdeh tərəfin nə problemi var idi ki, gəlmədi? Deyək ki, bu proses belə qaldı. Bax, bir məhbusun istədiyi məsələ biraz da geri yatıldı.
Ümumiyyətlə, İctimai Komitə kimi bizim bu məsələyə yurisdiksiyamız çatmır. Çünki bu hadisə baş verib istintaq tədrisxanasında. Biz isə yalnız cəza səhmə məsələləri üzrə nəzarət həyata keçirdən orqanıq. Amma bununla belə həm Qənimət bəy, həm Bayıldı olanda... Bəli. Həm də 17 saat cəza çəkmə müəssisəsində olanda mən şəxsən başqa kolleqalarla bir yerdə onunla görüşmüşük. Və axırıncı dəfə də o mənlə 17 saat cəza çəkmə müəssisəsində görüşəndə mən onu dəvət elədim təkbətək bizlə görüşdü. Onun xahişi, yəni o rejim qaydalarını orada saxlama şəraitində narazılıq eləmədi. Xahişi oldu ki, əgər bu işdə mənə yardım eləyə bilirsə eləyin. Biz də yəni indi bu məsələni aidiyyət üzrə qoyduq və s. Mən hesab edirəm, hər kəsin yaradıcılıq hüququ var. Bu məhkumda orada saxlanılan da istintaq altında olana da şamil olunmalıdır, cəza çəkənə də. Mən də hesab edirəm ki, məhkəmə sözün deməlidir burada. O ki, qaldı məhkəməyə gəlib gəlməmək. Əgər bu məsələ çox uzansa, burada əslində o iddiaçı tərəfə bir şans da var ki, bu müddətlərin bu ağlabatan müddətlərin pozulması, yəni 6-cı maddənin o konvensiyanın 6-cı maddəsinin bir hissəsi də pozulur. Onlar üçün gələcək Avropa Məhkəməsi perspektivi də yaradır. Amma indi mən ümid edirəm ki, növbəti məhkəmə proseslərinə onlar cavabdeh tərəf gələcək və cavab verəcək. Amma bu istintaq tədrisxanasında baş vermiş haldır və orada bizim yurisdiksiyamız şamil olunmur, belə demək mümkündürsə. Ona görə mən də bax burada sizin kimi, yəni bir hüquq müdafiəsi kimi yalnız münasibət bildirmək istəyirəm. Mən isə bilirəm ki, yazı əgər burada qadağa qoyulmuş dinə də ölkənin təhlükəsizliyinə, nə xəlal gətirməyən, nə bilim mən din ədavəti qızışdırmayan, məsələn müəyyən o qanunla məhdudlaşdırılan şeylər yoxdursa, əlbəttə o yazılar qaytarılmalıdır. Amma mən onun tərkibini bilmirəm, bəlkə orada nəsə narahat edici məsələ var, yoxdur, onu deyə bilmirəm.
Tərkibi ilə bağlı ehtimal eləmək olar ki, əgər o ölkənin təhlükəsizliyinə hansısa xəlal gətirəsi bir yazı olsaydı, yəqin ki, indi Qənimət Zahid növbəti prosesə çəkilərdi, nəinki o yazılar itərdi. Yəni söhbət Qənimət Zahiddən getmir hansısa bir.
Onsuz da mən hesab edirəm Qənimət bəyə tətbiq olunan cəza adekvat deyir, hələ siz birində deyirsiz çəkilərdi.
Yəni əgər elə bir şey olsaydı, onu da deyim ki, Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid xuliqanlıqda günahlandırılaraq 4 il həbs cəzası alıb. Və indi onun əl yazması ilə bağlı prosesdən gedir söhbət. Amma hər halda bu başqa nələr ola bilər ki, itir məhbus. İndi biz bu hadisə ilə bağlı məhkəmə prosesi var, ondan danışırıq, başqa olanda deyilir. Amma məhkumlar hansısə itirmi doğrudan oradakı itmə halını maraqlıdır?
Yox, hər şey ola da bilər, amma biz bu yaxınlarda penitensiar xidmət çox bir böyük nəfis tərtibatla, bir ictimai birliklə bir yerdə məhkumların yazdıqları şeirlərin toplusun çap elədi, nəşr elədi və çox belə ora çox sayılı, hətta ömürlük həbsdə olanların da şeirləri var. Yaradıcılıq imkanları var. Roman da yazmaq olar, povest də yazmaq olar, məqalə də yazmaq olar və s. İndi bunların hansı ilə biri ilə isə bir belə bir hal bu təsadüfdür. Bəlkə bundan başqa hal da olub deyə bilmərəm. Burada bu itmə məsələsi belədir ki, bunu Qənimət bəy deyir ki, oradan çıxanda müsadirə eləyiblər ondan sadəcə müvəqqəti olaraq. Sonra qaytarmayıblar. Yəni itmək söhbəti getmir. Yəni buranın administrasiya o administrasiya onu itiribsə ya məhv eləyibsə bu artıq başqa məsələdir. Amma o itməyə Qənimət Zahidovun dediyi budur ki, ondan müsadirə ediblər onu.
Hə, müsadirə ediblər, amma biz o məlumatda belə bir şey var ki, bundan əvvəlki prosesdə həbsxana təmsilçiləri bildirib ki, əlyazmalar hətta itməyib, məhv edilib.
Hə, məhv edilib bu artıq başqa məsələdir. Məhv edilibsə, yenə burada artıq məhkəmə çəkişməsində onlar sübut eləməlidir ki, niyə məhv edilib. Yəni, bu məhv edilmək üçün hansı qərar olub? Bu məhkəmənin qərarından məhv edilib, yoxsa administrasiyanın buna hüququ vardır, yoxsa yox, bunu sübut eləməlidirlər məncə. Mən də ümid edirəm ki, məhkəmə bunu soruşacaq.
Sahib müəllim, həbsxanalarda necə fikirləşdiniz? Xırda problemlər, o böyük problemlərlə məşğul olmağa mane olan xırda problemler çoxdur, yoxsa elə böyük problemler de onlarla məşğul olunur?
Büyük problemler, aslında xırda problemler bazen toplanarak büyük probleme çevrilir. Mesela biz bu ilki faaliyetimizde en uğurlu meseleler sayarım, size belki adi gelecek. Bütün nail olduk ki o yemekhanalarda qab-qacaq yenilensin. Bütün soyducular, təzə simyen paltar yuvan maşınlar, ondan sonrasına
bir televizorda vəd eləmişsiniz.
İndi onu da deyəcəm. Deməli bu bütün o dərman ləvazimatların saxlanan əksəriyyət yerdə soyducu yox idi, amma elə dərmanlar var mütləq. Hamısına biz, yəni bizim qoyduğumuz məsələlərlə bağlı dərhal növbəti yığıncaqda bizə deyiblər ki, mən demirəm bunu penitensiar xidmət eləməyici, Ədliyyə Nazirliyi eləməyici, amma biz bunu görmüşük, qeyd eləmişik və bundan sonra bizə məlumat verirlər ki, bax bu sizin qaldırdığınız məsələ həll olunub. O ki qaldı televizor. Televizora adi rejimli cəzaçəkmə məsələlərində əlbəttə var imkan. O rejim qaydalarına uyğun televiziyadan istifadə edə bilirlər. Bu söhbət aiddir ömürlüklərə. Ömürlüklərə qanunla artıq hüquq yaranıb. Cəzaların icrası məcəlləsinə edilən dəyişikliklə bu hüquq yaranıb. Sadəcə televiziyalarda alınıb, 37 diaqonal televiziyalar alınıb. Sadəcə burada texniki problemlər var. Texniki problem nədir?
Dediniz bu televiziyalar qutuyla idarə olunmaz. Bəli, həll olunmayıb ki.
Yox, inanın bu xırda bir məsələ deyil. Bunu gərək həll eləsin, amma bu qədər də uzatmaq olmaz. İndi bu vaxt məsələsi də burada. Yəni qanun icra olunacaq, bu bir mənalıdır. Amma burada vaxt məsələsidir. Bir ay, iki ay. İndi orada o əməkdaşlar onu gecikdirə bilər, ləngidə bilər, amma bu bir neçə ayın məsələsidir də həll olunacaq.
Bayaqları bu yığıncaqda donor məsələsindən də danışılırdı. Hüquq müdafiəçilər ümumiyyətlə bu işlərin görülməsi ilə bağlı yaxşı olar ki, başqa donorlar da olsun, adı çəkilən donor da var idi və sair. Bu məsələdə vəziyyət nə yerdədir?
Bilirsiniz, donoru tapmaq lazımdır. Bu bizim fəaliyyətdə fundraising deyilən bir var. Bu da özü bir elm sahəsidir. Donoru gərək axtarasan. Donor özü də gələn vaxtlar olur, amma əsasən gərək onu axtarasan. Bizim açıq etiraf eləyək ki, İctimai Komitədən bir o qədər də təkliflər daxil olmayıb təşkilatlara. Hətta bizim bir kommersiya təşkilatlarından biri sponsorluq eləməyə hazır idi. Bizim mən indi onun adını çəkmirəm burada. Hazır idi və sadəcə bu biznes planlarını təşkil eləmək mümkün olmadı. Bizim resurslar az idi. Bu amma yenə də layihələr verilmişdi, xüsusən jurnalistlərlə bağlı ki, o cəza çəkmə məsələsi jurnalistlərin maarifləndirilməsi, inanın buna ehtiyac var. Hətta hüquq müdafiəçilərinin özünün də maariflənməsinə ehtiyac var. Personalın maariflənməsi və s. Belə indi donor həmişə o deməkdir ölkədə bütün verilən təklifə reaksiya verməlidir. Biz ümid edirik ki, bu İctimai Komitə oturduqca, möhkəmləndikcə onun sponsorları da çoxalacaq.
Eldar dinləyici telefon xəttindədir. Eldar buyurun.
Salam əleyküm.
Xoş gəldin.
Axşam xeyir olsun. Sayın müəllim, belə qısa şəkildə bir fikrim bildirim, belə sual kimidir. Bu belə biraz inandırıcı deyil də təsadüf nəticəsində məhz bu Azadlıq qəzetinin redaktorunun yazdıqları itir. Bilirsiniz, kimsə onu müsadə edir və təsadüf nəticə. Bilirsiniz, bu biraz belə qeyri-ciddidir. Biraz vətəndaş cəmiyyətinə hörməti də azaldır. Və o vətəndaş cəmiyyəti bu təzyiqini gücləndirsin. O şura vasitəsilə, Ədliyyə Nazirliyi işləyirsə onun vasitəsilə. Ki, yəni bu cür presidentlər olmaz. Çünki bu redaktor sıradan birisi deyil. Yəni mənim kimi birisi deyil, ya başqası kimi birisi deyil. Bu adamın yazdığı şeylər də ictimai proseslərlə bağlıdır. Tariximizin müəyyən dövrü ilə bağlıdır. Onun yazdığı yalnız onun fikirləridir, amma görün nə qədər insanlara başqa bir baxış pəncərəsi açırdı. Və yəni məhz o əsərin minə 50 səhifədir, 40 səhifədir, 100 səhifədir, bilmirəm. Bunun itməsi
300 səhifədən
gedir. Bu biraz qeyri-ciddidir. Ona görə biraz xahiş edirəm, sağ olun, sizi tanıyırıq, belə bir-birimizi tanıyırıq, hörmətim var sizə. Biraz belə bu məsələlərə ciddi və bu mövqeydə konkret kəskin vətəndaş mövqeyi qoymaq lazım. İtirən cəzalandırılsın. Bu insan əzab çəkir, bunun onsuz da əzab çəkir də. Bununla da bağlı bir xeyri bunun gözünün nə bilim qarası gedib, nə bilim yuxusuz gecəsi olub, fikir dəyişib, nə isə yazıb orada. O adıcın tarix içində bir belə itkidə deyək.
Çox təşəkkür edirik, çox sağ olun.
Eldar müəllim, mən sizin fikirləri sadəcə bölüşürəm, mən razıyam, amma mən burada əksik də bir söz dedim, demədim. Mən dedim ki, bəli, bu itməyib, müsadirə olunub və müsadirə eləyənlər əsaslandırmalıdır. Ya əsaslandırmalıdır ki, bunu onları müsadə etmək və məhv etmək haqqı var idi, ya da əsaslandıra bilməsə, məhkəmə onlara qarşı adekvat tədbir görməlidir. Mən sizin fikri bölüşürəm.
Aydındır. İndi mən onun fikrində bir məqamı tutum, ona əlavə eləyim. Deməli, o dedi ki, sıradan birisi deyil. Bəlkə sıradan birisinin hüquqlarını daha ciddi qorumaq lazımdır ki, heç sıradan birisi olmayana da iş gedib çıxmasın və heç burada ayırmağa da ehtiyac olmasın.
Bəli, cəzaların icrası məcəlləsinə görə də, bizim konstitusiyaya görə də bərabərlik hüququ var. Burada hər hansı bir ayrı seçkiliyə yol verilməməlidir. Sıradan birisi, əlbəttə mən bölüşürəm ki, Qənimət Zahidov sıradan birisidir, ölkənin aparıcı və hakimiyyəti kəskin edən, tənqid edən qəzetlərdən birinin baş redaktorudur, tanınmış bir şəxsdir. Amma o belə deyək də, cəza, o indi o cəza çəkdiyi yerdə o da hamı kimi cəza çəkən insanlardan biridir. Mən razıyam sizlə, heç kəsə toxunma, heç kəsin yaradıcılıq, bu konstitusiyon hüququdur, konstitusiyanın verdiyi hüququdur, hər kəsin yaradıcılıq hüququ var. O yaradıcılığında yenə də deyirəm, ölkənin təhlükəsizliyinə xələl gətirirsə, din ədavəti qızışdırırsa, nə bilim nifrət oyadırsa, nə bilim mən hansısa qanunla qadağanılmış işlər görürsə, bu başqa bir məsələ. Yox, bunlar yoxdursa, bu tənqidsə,
kəskinləşdirilmiş. Bax gəlin belə danışaq. Bəlkə o Qənimətin o yazısı həmin o dediklərinizi eləyirmiş. Bax ümumiyyətlə maraqlanmısınızmı ki, niyə o sizin dediyiniz o şeirlər toplusu itmədi? Hansı hətta çap variantına, vəziyyətinə gəldi, çatdı. Amma bu müsadirə olundu, getdi. Bəlkə elə elə şeylər var imiş. Niyə elə?
Varsa onda bu məhkəməyə zəhmət olsun.
Yox, maraqlanmışsınız mı deyirəm?
Maraqlanmışıq. Qənimət müəllimlə söhbət eləmişik. O deyir ki, burada belə ancaq tənqid və kəskin tənqid var idi. O cümlədən indiki hakimiyyətin ünvanına. Amma o əsas hissəsi də deyir təhlilə aid idi. Yəni ümumiyyətlə bu dövrə aid idi və s. Onun dediyini deyirəm. Biz onun bir sətrində görməmişik. Amma varsa, onda onu məhv eləmək yox, sadəcə məhkəmədə gətirib sübut eləmək lazımdır ki, məhkəməyə çəkişmə tərəfi olaraq o cavabdeh tərəf gətirib sübut eləməlidir və mən ümid edirəm ki, gəlib sübut eləməyə də çalışacaqlar ki, bəli, bu əgər məhv eləyiblərsə, bu səbəbdən məhv olunub. Çünki bu, bizim ölkənin konstitusiyasına mövcud olan qanunlara zid yazılar idi. Əgər sübut eləyə bilməyəcəklərsə, onda haqq Qənimət bəyin tərəfində qalır. Mən razıyam ki, ora o əmək sərf eləyib.
Dinləyənlərə bildirim ki, hər halda bu cür məsələlərə toxunanda biz özünə məhz problemi göstəririk və kimlərsə bundan razılaşmayanlar, razılaşanlar, bu barədə öz fikrini bildirənlər, hətta qarşı fikir qoyanlar Azadlıq Radiosunun 436-77-41 saylı telefonuna zəng eləyib öz fikirlərini bildirə bilərlər. Buna görə hətta biz onlara minnətdarlıq da eləyirik həmişə, eləyərik də. Söhbət yalnız problemi ortaya qoymaqdan gedir. Onun həlli, ona münasibət, əlbəttə ki, daha çox həlli rəsmi strukturların işidir, araşdırılması. Studiyamızın qonağı Sahib Məmmədovdur, hüquq müdafiəçisi. Biz onunla penitensiar sistem, penitensiar xidməti üzrə İctimai Komitənin fəaliyyətinin fəaliyyət müddətinin başa çatması ilə bağlı danışırıq. Söhbətimizi indi onunla yekunlaşdıracağıq. Son olaraq mən bir şey də bildirim ki, Sahib müəllim, bu əgər bu hadisələrin, o komitənin işinin bir hissəsi, bir yəni fəaliyyət müddətində başa çatır, siz dediniz müraciətlər olacaq, seçim ediləcək və bu kimlərinsə kənarda qalması mübahisə yaradan element olurmu? Bax, bu komitiyə düşməyib kənarda qalan əvvəl var idi və bu dəfə belə ehtimallar gözlənilirmi? Yəni, istəyənlər var hər halda yəqin ki.
Bəli, olur ki, kimlərinsə ərizəsi qəbul olunmur. Yəni, bu orada belə sadə bir ərizə yazmaqla deyil, o təşkilat çalışmalıdır, sübut eləsin ki, yəni o bu penitensiar müəssisədə, yəni o təkliflərini irəli sürməlidir, layihəsini qoymalıdır ortaya. Bunu hər təşkilat eləyə bilmir və eləyə bilmirsə təbii o qıraqda qalacaq. Amma siz özünüz də gördünüz ki, seçki komissiyasının tərkibi nə qədər səriştəli, tanınmış, nüfuzlu insanlardan ibarətdir. Əlbəttə belə hallar ola bilər. Həm köhnə tərkibdən kimlərsə kənarda qala bilər, həm də yeni tərkib, yeni ərizə verənlərdən heç də hamısı qəbul olunmaya bilər. İndi onlar, yəni artıq o seçki komissiyası ilə o müraciət edənlərin məsələsidir.
İndi bizdə Vahid Qara bağlı telefon bağlantısı alınmadı, prodüserlər bildirir. İndi bu sizlə artıq biz yekunlaşdırmaq istəyirik söhbəti. Sahib müəllim, məsələn, bizim məlumat var idi əldə, bu Tehranla bağlı, deməli, həbslər baş vermişdi. Biz cəhd eləyirdik ki, bu barədə məlumat alaq, telefon bağlantısı olmalı idi. Vahid Qarabağlı Azərbaycan Siyasi Məhbuslar Müdafiə Assosiasiyasının sözçüsü ilə bağlı, amma telefon bağlantısı indi prodüserlər işarə eləyir ki, alınıb, söhbət ondan gedir ki, mən sizinlə yekunlaşdırmamış, istəyirəm siz də iştirak edəsiniz, Sabah müəllim, söhbət ondan gedir ki, dünən Tehranda bizdə olan məlumata görə bir iftar məclisində 20 nəfər Azərbaycanlı deməli fəal həbs olunub və bu barədə indi biz Vahid Qarabağlı ilə söhbət eləyəcəyik. Vahid bəy, xoş gördük.
Xoş gördük.
Nə bizdə məlumatlar var. Mən indi bir balaca dedim. Studiyamızın qonağı Sahib Məmmədovdu, hüquq müdafiəçisi və indi bilmək istəyirik nə baş verir, nədir bu məlumat, nə dərəcədə həqiqətə uyğundur.
Demək ki, keçən gün İranda Azərbaycanlı hüquqları uğrunda hərəkatın 20 dənə fəalı həbs ediliblər. Onlar Azərbaycanın tanınmış fəallarının birinin evində şair Səyyid Məhəmmədiyanın evində iftar zamanı xüsusi əməliyyat tərəfindən ittilat orqanları tərəfindən həbs ediliblər. Demək ki, həbs edilənlərin içində mühəndis Əlizə Sərrafi, Dilmaz jurnalı, qapadılmış Dilmaz jurnalının məhsulu, Səid Muğanlı jurnalist və Yaşmaq jurnalının məhsulu, Həsən Rəhimi insan haqları fəalı.
Nədir, səbəb nədir, nə münasibət?
Səbəb isə bu insanların səbəbi, heç bir səbəb irəli sürülməyib hələ iddiamları. Onların amma bizim məlumatımıza əsasən təkcə ora toplanmaları bir iftar mərasimi üçün imiş. Səbəb isə hələ açıqlanmayıb, çünki onlar hələ də ailələri ilə görüşmə imkanları olmayıbdır. Onların vəkilləri də hələ onlarla harda saxlandığı ilə bəlli məlumatlı deyillər. Yəni, bunların bütün müraciətləri, ailə üzvlərinin, vəkillərinin İranın əmniyyəti və qəzai orqanlarına hələ cavabsız qalıb. Onlar ailələri deyirlər ki, hələ heç bir yerdən bizə də telefon açılmayıb ki, sizin məsələn ailə üzvünüzü biz həbs edəmişik. Demək ki, hələ bəlli deyil bu məsələlər. Amma o həbs edilənlərin içində tanınmış siyasi məhbusun həyat yoldaşı Rüqəyyə xanım Lisani də var idi. Onlar isə bir neçə saatdan sonra 3 uşağı ilə birlikdə buraxılıblar. Amma onların bir çox əşyaların, eləcə də əl telefonların onlar saxlayıblar və sonra deyiblər ki, Ərdəbil ixtilafından alarsınız.
Onlardan söhbət eləmək mümkün olubmu? Kimsə məlumatı var mı? Onları həbs eləyiblər və buraxıblar başqa adamlar barədə məlumat götürmək onlardan mümkün idi? Yoxsa elə sadəcə onların buraxıldığını bilirsiniz və salam?
Onların biz həbs edilənlərin ailələri ilə bir bizim danışıqlarımız olub. Bir də ki, o həbslərin şahidləri. Bizim bir neçə fəallar da uzaqdan bu məsələni görüblər. Demək ki, onları həbs edə bilməyib ittilat qüvvələri. Onlar o yerdən uzaqlaşıblar, amma həbslərə şahid olublar ki, necə insanlar orada həbs edilib və minibuslara mindiriliblər orada. Yenə də biz çalışırıq ki, hər bütün ailələrlə ilgiyə keçək. Hər halda ilgidə olduğumuz ailələr hələ də öz xəbərsizliklərini bildirirlər.
Vahid bəy, çox təşəkkür edirik sizə.
Mən də sizdən təşəkkür edirəm, çox sağ olun.
Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişində indicə Vahid Qarabağlı Azərbaycanlı siyasi məhbusları müdafiə assosiasiyasının sözçüsü danışdı. Sahib bəy, bayaqdan biz sizlə daha doğrusu danışırdıq hüquqların müdafiəsi, məhkumların vəziyyəti, amma indi birdən-birə qonşu ölkədə 20 nəfər özdə iftar süpürəsində həbs olunur və səbəbi də hələ ki deyirlər, məlum deyil.
Mən təəssüf eləyirəm buna və belə baxanda, yəni görürsünüz ki, Azərbaycanda vəziyyət xeyli yaxşıdır və bizim təəssüf ki, ora yurisdiksiyamız çatmayacaq ondan maraqlanan, amma burada o hal baş versiyada ən azı Elçin Behbudov gedib onlara baş çəkib gəlmişdi indi. Yəni, ən azı bu fərq var bizim ölkəmizdə və biz bu fərqi qiləndirməliyik.
Amma müqayisə eləmək düzdür.
Yox, heç müqayisə yer yoxdur. Biz demokratik ölkəyik, bizim konstitusiyamız liberaldır, biz Avropa Şurasının üzvüyük və biz yaxşını deyirik. Bilirsiniz necədir? Bax, bugün siz gördünüz ki, orada hüquq müdafiəçiləri əsasən yaxşı şeylərdən danışdı. Biz hökumətimizin həyata keçirdiyi insan hüquq və azadlıqları ilə bağlı bütün yaxşı şeyləri təşviq eləməliyik, o pozuntuları da deməliyik. Yəni, hüquq müdafiəsinin əslində missiyası budur. Bu gör yaxşını deyirik.
Yəni biraz konkret eləsək, şehir toplusunun çap olunmasında demək lazımdır, əl yazmaların itməsində.
Bəli.
Çox təşəkkür edirik studiyamıza gəldiyinizə görə. Sahib Məmmədov idi.
Bu mövzuya daim diqqətlə saxladığınıza görə. Sağ olun.
Sağ olun. Bir daha təşəkkür edirəm. Bu studiyamızın qonağı, dediyim kimi mövzumuz penitensiar xidmət üzrə ictimai komitənin fəaliyyətini başa çatmasına həsr olmuşdu. Studiyamızın qonağı həmin komitənin koordinatoru Sahib Məmmədov idi. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi birazdan növbəti mövzu ilə davam eləyəcək.
Azadlıq Radiosunda Amerika seçiciləri.
I will never surrender in Iraq, my friends. Never surrender.
Respublikaçı John McCain, demokrat Barack Obama'ya qarşı.
This election has never been about me. It's about you.
But I do not believe that anyone should make promises as a candidate for president that they cannot keep if elected.
America, we cannot turn back. Not with so much work to be done. We must pledge once more to march into the future. God bless you. And God bless the United States of America.
Amerika tarixinin ən dramatik seçicisi Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi başlayır. Sonuncu mövzumuz olmalıdır hesabından indi təqdim edəcəyim mövzu. Dinləyicilərə bildirim ki, ilk növbədə 436-77-41 sayılı telefona zəng eləyib fikirlərini və suallarını bizə ünvanlaya bilərlər. Eyni zamanda 050-744-1077-yə SMS göndərmək mümkündür. Azadlıq Radiosu.az saytı da sizin ixtiyarınızdadır dinləyicilər. Azadlıq Radiosunun efirində bir daha deyim işdən sonra verilişi. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Və studiyamızda növbəti qonağımızla iqtisadi sahələrdən danışacağıq və daha da konkret desəm, dövlət büdcəsindən investisiyalara ayrılan 1,5 milyard manatdan 450 milyonunun hara getdiyini yoxlamaq, araşdırmaq istəyəcəyik, əgər belə demək mümkündürsə. Və Zöhrab İsmail, Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri bizə kömək edəcək bu işdə. Xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Çox sağ olun.
Təşəkkür edirəm dəvətimizi qəbul edətiyinizə görə. Dövlət büdcəsindən hər il, yəni büdcənin qəbul edilməsində mən də iştirak edirəm. Əlbəttə ki, millət vəkili kimi yox, parlament jurnalisti kimi və orada hansı getdiyi barədə şahidi oluram hər dəfə. Və deyim ki, daha çox investisiyaların xərclənməsi, burada bəzi qaranlıq məqamları iddia edən millət vəkilləri də olur, onlara cavab verənlər də olur. Amma indi konkret rəqəm var bizdə və bunu siz təqdim edirsiniz, bildiyimə görə hökumətə təqdim edirsiniz. Nədən gedir söhbət? Gəlin əvvəl sizə danışaq, sonra bir balaca rəsmi açıqlama da olacaq bu barədə.
Deməli, bu illəri 24 may tarixində Nazirlər Kabinetinin növbəti sərəncamı qəbul olunub. Dövlət büdcəsinə əlavə və dəyişikliklərlə bağlı investisiya xərclərinin də investisiya xərclərinə edilmiş əlavələr də dəqiqləşdirilib və yeni siyahı təsdiqlənib. Yəni bildiyiniz kimi may ayında dövlət investisiya xərclərinin üzərinə 1,5 milyard manat yenidən əlavə oldu. Yəni əvvəl 2,8 milyard manat idi, 1,5 milyard da yenidən əlavə oldu və bu məbləğ 4,3 milyard manata çatdı. Bax, bu yeni əlavə zamanı Nazirlər Kabinetinin verdiyi müvafiq sərəncamda 450 milyon manatın hansı layihələrə xərclənəcəyi əks olunmayıb. Elə bir ümumi məbləğ var və biz indi bunu təxmini deyirik. 449 tam nə qədərsə məbləğdən gedir söhbət. Bu günləri biz onu dəyərin masalaq. 1 milyard 50 min manat hara gedəcək, o siyahı var. Cəmi məbləğdə var. 1,5 milyard və ortada 450 manat hansı layihələrə xərclənəcək, bu həmin sərəncamında öz əksini tapmayıb.
Və siz diyorsunuz ki, bu pul hara gedir?
Bəli. Biz bu biz bunu iyun ayında da soruşmuşduq. olmuşduq, ancaq fərq bundaydı ki, o vaxtı bizim əlimizdə bu sərəncam yox idi. Sadəcə biz məlumat almışdıq hökumətdən, müəyyən çevrələrdə məlumat almışdıq ki, belə bir problem var. Ancaq sərəncam bizdə olmadığından biz bunu hökumətdən rəsmi soruşa bilmirdik. İndi biz bugün dəyərmə masada soruşduq, indi mən sizin radionuzun vasitəsindən soruşuram. Yəqin ki, yaxın bir neçə gün ərzində biz informasiya sorğusundan Maliyyə Nazirliyinə, İqtisad İnkişafı Nazirinə, o cümlədən Nazirlər Kabinetinə də müraciət edəcək ki, bu 450 milyon manat hara xərclənəcək və yaxud da xərclənib.
Məlumat versinlər. Bəli. Onu deyim ki, sizə sizdən əvvəl, yəni siz artıq gününüz soruşmuşsunuz, soruşursunuz və bu iki soruda Maarif Çingizoğlu da soruşub Azadlıq Radiosu və Maarif Çingizoğlu Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidməti rəhbəri ilə bu barədə danışıb Akif Əlinin cavabını dinləyək, sonra söhbətimizə qaytarıq.
Açıq, mən işin içində deyiləm, amma əgər məktub göndərərlərsə, yəqin ki, bizdə əlaqədar şöbələr o məktuba baxıb müvafiq cavab verəcəklər. Yəni, oraya ola bilməz ki, burada nəsə gizlin bir üstü örtülü bir şey olsun. Heç cür ola bilməz, heç cür ola bilməz. Oralar yəqin nə isə qarışdırırlar, yəqin nə isə hansısa informasiyaları yoxdur, ondan şübhələnirlər və s. Hər halda məktub daxil olacaq və onlar da cavablarını alacaqlar. Problem deyil, yəqin onlar investisiya qoyulursa, o hara gizlin qoyulmur ki, o arası açıqlanır, qoyulur, hara kim tərəf. Yəni, mən inanmıram ki, orada nəsə bir başqa bir şey olsun.
Akif Əlinin indi fikirləri idi, Nazirlər Kabineti Mətbuat Xidmətinin rəhbəri. Zöhrab bəy, ola bilsin ki, bu sizin üçün cavab deyil, amma bizim üçün cavab idi hər halda ki, yəni
Akif sorumuzu cavablandırdılar. Akif Əlinə hürmətim var, amma Akif Əlinin...
Amma məktubunuz yoxdur, deyəsən.
Təbii ki, hələ bizim məktubumuz yoxdur, məktubu təqdim edəcək, amma Akif Əlinin çox maraqlı dedi. Əvvəl dedi ki, işin içində də öyləm, sonra dedi, yəqin nəyəsə qarışdırıblar. Yəni, biraz ziddiyyətli oldu öz fikirləri. Təbii ki, biz gələn həftə Nazirlər Kabinetinə bax bu məsələ ilə bağlı rəsmi sorğu informasiya sorğusu təqdim edəcək. Amma onu da qeyd edeyim ki, biz keçən il Nazirlər Kabinetinə bir neçə sorğu vermişdik. Heç birinə cavab gəlmədi.
Orada nə deməli?
O nəq deyildi. Orada deməli, müxtəlif investisiya layihələrindən bağlı biraz elə bil dərinləşdirilmiş, nisbətən dərinləşdirilmiş məlumatlar, orada da ziddiyyətli məqamlar var idi. Nazirlər Kabinetində hər hansı bir cavab, tutaq ki, keçən Nəqliyyat Nazirliyinə bizim bu ilin əvvəlində sorğumuz olmuşdu, cavab vermədilər, məhkəməyə verdik. Nazirlər Kabineti də bu hökumətidir. İndi hökuməti
sizin işləri siz olaraq kim verir?
Məhkəməyə vermək prinsipcə mümkündür. Qanunla mümkündür, real deyil. Real deyil, perspektivi yoxdur.
Qanunla hər halda orasında deyək ki, sorğulara cavab verilməlidir.
Bəli.
Dinləyicilərə bildirim ki, kim indi Zöhrab İsmailin dedikləri ilə bağlı fikirləri yaranan kabinetindən 436-77-41 saylı telefonu zəng eləyib. İrad fikir və təkliflərini də bildirə bilərlər. Studiyamızın telefonu və SMS 150-101-50-744-107 buna imkan yaradır. Ümumiyyətlə götürəndə sorğular verilir, məlumatlar indi hələ ki sizin dediyinizə görə yoxdur. Amma bax, gəlin işin o tək. Siz gələn həftə məktubla müraciət edirsiniz.
Bəli.
Və sizə, belə deyək də, konkret rəqəmlər gəlir.
Bəli.
Cavab.
Bəli.
İndi bilmirəm siz buna nə dərəcədə inanırsınız yoxsa yox. Hər halda bizim ehtimalı kənara qoyuruq, yəni, hansısəni çox... dəyərləndiririk. Onda siz yenə dəyərin masa keçirib açıqlayırsınız mı ki, və gəldi, bura xərclənir, yoxsa buna ehtiyac olmur?
Yox, niyə ehtiyac olmur? Yəni, bizim ümumiyyətlə, biz öz işimizin bir istiqamətində ondan görürük ki, insanları, vətəndaşları, belə deyək, medianı məlumatlandırmaq. Yəni, bizim qeyri-hökumət təşkilatlarla, o cümlədən Milli Büdcə Qrupunun vəzifələrindən biri də büdcə məlumatlarının populyarlaşdırılması, büdcə ilə bağlı ictimaiyyətin məlumatlarının artırılmasıdır. Yəni, bu görə də bu necə ki biz sərəncamı əldə etdik və ictimaiyyətə açıqladıq və bundan əvvəlki sərəncamı əldə etdik, ictimaiyyətə açıqladıq. Eyni zamanda Nazirlər Kabineti bu məlumatları təqdim edərsə, birincisi biz bu investisiya büdcəsindən bağlı bizim təşkilat sistematik olaraq tədqiqatlar aparır. Yəni, illik, hər bir sərəncam üzrə illik tədqiqatlar aparır. Təbii əldə edəndə o tədqiqatımızın o birincisi o boş qalan yerini dolduracaq ki, birinci onu ikincisi də ki, təbii ki, ictimaiyyətə açıqlayacaq ki, bax, bu 400 manat bağlı müzakirələr gedirdi. Bax, həmin bu 450 manat yaddan milyon çıxıb, Nazirlər Kabinetinin sərəncamına düşməyib. Sən demə, bu istiqamətlərə xərclənəcəkmiş.
Amma belə bir ehtimal fikir mən deyim. Bu 450 milyon manat adi rəqəm deyil.
Bəli.
Yəni, o deyil kimi, ayda 1,5 milyard, 1 milyard yarımın təxminən 1/3-idir. Belə götürəndə. Bunun itmə ehtimalı da inandırıcı görünmür.
Təbii
bəlkə
ki,
siz yaxşı
yox, yəni burada deyir o görünən dağa bələdçi lazım deyil. Yəni sərəncam belə təqdim eləyə bilərəm sərəncamı.
Yox, mən hər halda istəyirəm siz izah eləyəsiniz. Sizə yəni, şərait yaradıram ki, daha ətraflı danışasınız.
Yəni ki, ortada bir sərəncam var. Sərəncama əlavə olunmuş siyahı var. Siyahıda layihələrin bir-bir adları gedir və məbləğlər gedir. O məbləğləri toplayanda bu gəlir eləyir 1 milyard 50 min. 1 milyard 50 milyon. Ancaq bunun 450 milyonu hara xərclənib və yaxud da xərclənəcək bu bilinmir. Vəsait ayrılıb. Ancaq düzdür, bu da mümkündür ki, ilin sonunda nəzər cəhətdən mümkündür ki, biz görək ki, dövlət investisiya xərclərindən 450 milyon qalıq qaldı, xərclənmədi. Bu mümkündür. Düzdür, adətən belə olmur, ancaq nəzər cəhətdən mümkündür. Ancaq əgər layihələr yoxdursa, bu vəsait niyə ayrılıb? Bu ən böyük suallardan biri.
Ola bilərmi ki, o vəsaitin məsələn bir hissəsini konkret sorğu ilə aydınlaşdırmaq olur, amma belə açılanmasına, açılxanması hansısa səbəbdən, deyək ki, məsləhət olmur.
Xeyr.
Olur belə hallar.
Xeyr, xeyr. Ümumiyyətlə belə, yəni, büdcə ilə bağlı məlumatlar, hamısı vəsaitlərlə bağlı məlumat. Əli qanunvericiliyə görə həmin, deməli, bu siyahı parlamentdən keçməlidir. Parlamentə təqdim olunmalıdır. Yəni, amma heç parlamentarilər onu görmədilər. O, birinci sərəncamla bağlı bir siyahı zərfində millət vəkillərinə təqdim elədilər. Sonra o da belə kəskin dəyişikliyə uğradı, hansı ki, o büdcə zərfində olan layihələrin 200-300 adda layihə sonradan sərəncama düşmədi, yeni layihələr peyda oldu. Ancaq hər halda millət vəkillərinə nəsə bir siyahı vermişdilər. Ancaq dəyişdilər zaman vəkillərinə hər hansı bir siyahı təqdim. Yəni, bu siyahı təqdim olunmalı idi ki, millət vəkilləri də, ümumiyyətlə, millət vəkillərinin, indi bəzi millət vəkillərinin buna bağlı acığı gəlir və s. Söhbət bu müstəqil adlanan müstəqil millət vəkili. Yəni millət vəkili özünə necə sığışdıra bilir ki, onun qabağına ümumi bir rəqəm qoyurlar. O da ona əlini qaldırır və ona səs verir. Yəni bu necə ola bilər?
Yəni o parlamentdə məsələ istəyirsə orasını deyim ki, çoxluq məsələni həll eləyir.
Yox, indi lap götürək bu çoxluğu. Bu çoxluq necə heç olmasa çoxluq elə hər məsələdə çoxluq ola bilməz axı. Yəni, heç olmasa belə deyə, bəs bu azlıq neyinir? Azlıq heç olmasa soruşmur mu?
Soruşurlar, bu məsələlərdə kifayət qədər mübahisələr yaranır.
Burada müstəqil millət vəkilləri var orada. Yəni, özləri də. Bəs onlar nəsə soruşmur. Bir, bax, bu, biz Nazirlər Kabinetindən İndi hansısa bir onlardan daha çox imkanlar var. Sərəncamı biz 3 aya əldə eləmişik. Onların axı ümumi millət vəkili kimi sorğu versinlər və bu sərəncamı əldə etsinlər. Və əldə edəndən sonra da qovluğa qoymasınlar. İctimaiyyətə təqdim eləsinlər, mediyaya və s. təqdim eləsinlər.
Səhv eləmirəmsə, millətlərdən biri sonra onu Hüseyin Abdullayev, elə onun özü Nazirlər Kabinetinin hesabatında başnazir hesabat verib, tribunanı tərk eləmək istəyəndə məhz sorğulara cavab verilməməsi ilə bağlı ittihamlar səsləndirdi və bundan sonra düzdür qalmaqal yarandı və nəticədə o itirdi mandatını, amma yəni millət vəkilləri sorğular göndərirlər və bəzən onların özləri də sorğularının sorğularına cavab almadığını deyirlər. Amma konkret desək, Müsavat Deputat Qrupundan olan millət vəkilləri, məsələn Pənah Hüseyn və digərləri bu büdcədə müəyyən bu investisiya xərcləri ilə bağlı fikirlər də səsləndiriblər. Amma əlbəttə bu fikirlər də cavabsız qalmayıb. Deyim ki, körpü məsələsi ilə bağlı, pullardan bağlı onlar səsləndirəndə ki, bu qədər vəsait ayrılır, bu düz deyil, bu körpüyə bu qədər pul olmaz. Başqa bir millət vəkili körpüyə heç o qədər vəsait ayrılmamaq barədə fikirlər səsləndirib. Yəni bu barədə mübahisələr, diskussiyalar olur. İndi o kimin haqlı, kimin haqsız olduğu məsələsi başqadır. Mən o barədə bir şey deyə bilmərəm. Amma bu cür məsələlər olur. Sadəcə orada məsələn kimsə aldırır, başqaları da ona münasibətli olanlar da olur. Hətta büdcə ilə bağlı iclası tərk edənlər də olur ki, onlar çöldə, yəni parlament voyesində briefing keçirirlər. Öz fikirlərini bildirirlər və s. Hallarda yenə də mən deyirəm ki, bunlar səsə qoyulub layihələr. Dediyiniz məsələ ilə gəlincə, mənim maraqlıdır. Araşdırmaların nəticəsində onda yəqin o da ortaya çıxır ki, deyək ki, hansı layihə daha çox vəsait sərf olunur.
Əlbəttə var. Deməli, bu ilin ən nəhəng maddəsindən Zəyov aeroport yolunun təmirinə ayrılan vəsaitdir. Deməli, fevral sərəncamında 120 milyon manatı ayrılmışdı. İndi yenidən 135 milyon bura vəsait ayrılıb. Beləliklə də 255 milyon manat bura yaş olacaq 14 kilometrlik yolun inşasına. Göstərmək olar Bakı-Quba Rusiya yolunun yeni manata sahib bu il ora ümumiyyətlə son bir neçə ildə dövlət büdcəsindən 50 milyona yaxın vəsait ayrılıb. Orada xarici deməli mənbələrin donorlarında vəsaitlər orada istifadə olunur. Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının, Çexiya Exim Bankının, yəni xarici kreditlərdə bu layihə 300 milyon manata yaxın vəsait yenidən bax bu layihəyə ayrılıb. Sonra deməli Qusarda bir turizm kompleksi inşa eləmək fikrindədir hökumət. Hökumət Sovet dönəmində olan turizm obyektləri və s. zavodlar tikməyə başlayıb Azərbaycanda. 100 milyon ora ayrılıb. Sonra bir
məncə Sovet dövründən fərqli olaraq indi daha çox turizm meyil yaranıb və bunun inkişaf elətdirilməsi ilə gedir söhbət. Necə fikirləşsiz olmamalıdır mı?
Mən hesab edirəm ki, dövlət kommersiya obyektləri tikməklə məşğul olmamalıdır. Bunu sahibkarların öhdəsinə buraxmalıdır və sahibkar yaratmalıdır ki, onlar bu işi görsünlər. Və bilirsiniz, bütün dünyada sübut olunub, hətta inkişaf eləmiş ölkələrdə sübut olunub ki, dövlət ən pis dairəndir, ən pis mülkiyyətçidir. Yəni bu bütün dünya xüsusi mülkiyyətə gedir, biz yenidən dövlət mülkiyyətində. Yəni bu turizmin örnəklər var. Yunanistan, Türkiyə, İspaniya, burada dövlət mi turizm obyektləri tikir? Təbii ki, yox. Yəni, bax, belə layihələr və yəni səmərəsiz istiqamətlər də var. Amma ümumiyyətlə, mindən çox layihə var. Yəni, o layihələrlə vaxtaşırı biz, yəni bunu ictimaiyyətə açıqlayırıq.
Hər halda mən ümid edirəm ki, siz o 450 milyon manatın da hara xərcləndiyini müəyyənləşdirsəniz, bizə bu barədə deyəsiniz və biz bu barədə söhbət edə bilərik. Zöhrəb İsmail, Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri idi studiyamızın qonağı. Dövlət büdcəsindən investisiyalara ayrılan 1,5 milyard manatdan 450 milyonun hara getdiyini araşdırırdıq. Hər halda sorğu göndərildi. Bazılar kabinetindən cavab alsalar, bu barədə biləcəyik. Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi yekunlaşır. Təqdimat üçün mən idim İlqar Rəsul. Bugünlük bu qədər. Sağ olun. Sabah yenə bir yerdə olacağıq.
101.7 FM. Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlqar.
Ayaz bəyim, və hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdin, çünki yadıma sala bilmirəm.
Səbəb ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımaq getmişsən, o bir otağı keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram indi istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosu.